Ahoj, tady Ivuši a tohle je Místo pro duši, holistický podcast, kde se věnujeme tématu mentálního zdraví a prozkoumáváme prostor být sami sebou, přesně tak, jak jsme tady a teď. Pojďme dneska tenhle prostor přivítat opět tím, že se pozastavíme, zhluboka se nadechneme, řekneme si ano a výdech, jsem tady a teď. Nádech ano. Výdech jsem tady a teď. Nádech ano. Výdech jsem tady a teď. A ještě jednou pro sebe. Já vás moc a moc zdravím po dlouhý době zase z Himalájí. Je možný, že kolem mě uslyšíte nějaký indický zvuky, tak si to užijte. A nejdřív ze začátku bych chtěla udělat takový kratoučký oznámení, protože příští epizoda, která proběhne 13. dubna, bude epizoda Q&A, neboli otázky a odpovědi. Já už to mám nějakou dobu vyhlášený na svém webu v událostech, tak tam mrkněte. A pokud máte jakoukoliv otázku, třeba k místu pro duši, k tomu, co jsme tady probírali v minulých epizodách, nebo k čemukoliv jinému ohledně toho, čemu já se věnuju, nebo mýho příběhu, tak mi prosím dejte vědět, jakýmkoliv kanály. A když se podíváte do té události, najdete tam přímo i formulář, který můžete vyplnit a napsat mi jakýkoliv dotazy, co byste rádi, abych zodpověděla. Jo, takže prosím teďka během prvního týdne v dubnu, mi pošlete svoje poslední dotazy a já je pak zodpovím v té příští speciální epizodě. A dneska v téhle epizodě bych s váma ráda probrala něco, co védy a buddhismus a všechny moudrosti vlastně, co jsem kdy studovala, zdůrazňovaly docela dost, jako něco, co ve své každodenní realitě zarytě ignorujeme, i když je to všude přítomný a vše prostupující. A navíc touhle zarputilou rezistencí, tím odporem vůči tomu, neustále vytváříme tření a napětí ve svém životě, protože nejsme sladěni s tím, jak realita ve skutečnosti funguje. No a to je změna. Vy jste určitě už ode mě v několika holistických zprávách slyšeli něco o změně, o nevyhnutelnosti změny, o tom, že všechno je nestálé, že ta změna je všude přítomná. Kdokoliv se jakkoliv otřel o buddhismus, tak si určitě odnesl to téma nestálosti a prázdnoty všeho. Takže máme poměrně dobrý základ, proč se o tomhle tématu budeme vůbec bavit. Než to otevřu z nějaké konkrétní perspektivy, já bych ráda dala prostor nám všem, abychom se malinko pozastavili a uvědomili si, jak na tom jsme my sami. Jak s tímhle tématem interagujeme ve svém životě. Takže pokud chceš, můžeš si najít klidnou pozici, zavřít si oči. Pokud ne, tak jenom nech proudit svůj mysl. A pojďme se poptat toho svého vnitřního prostoru, jak na tom jsme ohledně změny. Projdeme si pár příkladů, ať si to umíme představit, ať to můžeme nacítit. Začneme u změny nějakých vnějších okolností a situací. Co když se změní naše prostředí? Jako třeba u mě tady, když jsem přejela sem. Co když se někam přesuneme, přestěhujeme? Jak na takovou změnu reagujeme? Co to vyvolává a spouští v naší mysli? A co nějaká jednodušší změna prostředí, jako třeba změna počasí. Jak reagujeme na to, když se mění lunární cyklus nebo z ničeho nic počasí je jinak. Když čekáme slunný den, předpověď něco řekla, ono to tak není. To se třeba tady v Himalajích stává prakticky na denní bázi. Tady nahlásí 3 dny bez mráčku a najednou přijde buřina a kroupy a nikdo se na to nemůže dopředu připravit. To je šílený, že jo? Tak jak na něco takového reaguje tvoje mysl, když se stane změna počasí a prostředí? Co když se změní naše konkrétní situace? Třeba naše práce, naše aktivita. Například jsme se dlouho věnovali nějaké práci nebo koníčku a už se tomu věnovat nechceme nebo nemůžeme. Někdo nás vyhodí z práce nebo sami cítíme potřebu změnit práci, životní styl, rytmus, stravu. Jak reagujeme na takový tah a na takovou změnu? A každý se můžeme sami pro sebe nacítit, jak reagujeme na ty citlivější situační změny, co se týkají našich vztahů. Co když nějaký vztah náhle začne, nějak se rozvíjí, mění, nebo když skončí. Jak zvládáme, když se s někým na něčem domluvíme a ta druhá strana to pak změní nebo se zachová jinak, než jak čekáme. Jak reagujeme na to, že máme nějakou fixní představu o té druhé osobě a oni se najednou projeví úplně jinak. Jak reagujeme konkrétně na ten typ ultimátní změny, když něco definitivně skončí, nebo takzvaně definitivně, ať už ten vztah, nebo ta práce, nějaká životní výhoda, nebo třeba celý život sám. Jak reagujeme na konec něčeho? A když se podíváme na svůj život trošku víc blízka, možná zjistíme, že je prakticky naplněn od začátku do konce těmihle různými změnami. To se děje neustále, že jo? Je fajn se pozastavit a všimnout si toho a toho, jak na to my reagujeme. Navíc to nejsou ty jediné změny, co probíhají ty okolo nás, ty venku. Co takhle, jak vnímáme změny ve svém vnitřním prostoru? Co když z ničeho nic, z nějaké radosti a veselosti přejdeme do iritace, smutku nebo jiné emoce, kterou naše mysl hodnotí jako náročnou? Jak reagujeme, když z té náročné emoce se překlopíme do klidu zpátky nebo do něčeho příjemnějšího, pak zase zpátky do toho, co hodnotíme jako nepříjemné? Jak zvládáme změny ve své vlastní mysli, ve svých emocích, myšlenkách, ty pomyslné mráčky, co připlouvají na naši oblohu a zakrývají dočasně naši pravou podstatu? Když nás pohltí nějaký takový mrak, emoční stav, jak se k tomu stavíme, jak na to reagujeme? A co když i my sami o sobě máme nějakou fixní představu? Například si myslíme, že jsme štědří, laskaví, spolehliví. A najednou se stane něco, co v nás vyvolá úplně jiné pochody. Například hlídáme sestře její rozverné děti a psychicky to nezvládneme a vzedme se v nás moře neskutečné přísnosti, až bych možná řekla krutosti. Jak na něco takového zareagujeme? Něco, co jsme o sobě nečekali, že tam najdeme. Co když zjistíme, že nejsme tak štědří a hodní nebo spirituální, jak jsme si o sobě mysleli? Co když nesplníme svoje vlastní očekávání o tom, jak jsme se měli zachovat nebo jak jsme se měli cítit? Já nevím, jak u vás, ale u mě je takových změn dost požehnaně. Ta moje zkušenost je možná poznamenaná letitou přecitlivělostí na všechny možné změny. V jedné holistické zprávě jste ode mě mohli slyšet, že jsem pravděpodobně na spektru někde v oblasti Aspergerova syndromu, což není něco, co bych měla ofiko diagnostikovaný, i když jsem se snažila na tu diagnostiku dostat. Místo toho jsem odjela do Indie, že jo? Ale když dáte do jedné místnosti mě a člověka na spektru a člověka takzvaně neurotypického, kdo není na spektru, tak velmi rychle uvidíte, že s člověkem na spektru toho mám mnohem víc společného než s tím neurotypikem. O tomhle tématu se třeba někdy můžeme taky pobavit víc do hloubky, když tak mi dejte vědět, jestli vás to zajímá, jestli se do tohohle chcete pustit. Já jsem sama o tom nevěděla vůbec, dokud jsem nepotkala jinýho aspíka, co mě s tím tématem srozuměl, protože to sám ve mně viděl, tak mě na to upozornil. Takže myslím, že je fajn se o tom informovat. Možná zjistíte, že vy sami nebo někdo kolem je na spektru a začne vám spousta věcí dávat trošku větší smysl. Je to něco podobného, jako když zjistíte svoji ajurvédskou konstituci. Dávám to pocit takový validace, klidu, úlevy. Protože jste se mohli nějakou dobu třeba cítit nepatřičně a divně a najednou zjistíte, aha, možná je na to nějaké vysvětlení, možná se mnou nebylo nic špatně, možná takhle jenom funguju. A to nám přináší ohromný pocit úlevy, že jo? Můžeme si na tomhle místě položit zajímavou otázku, proč je to tak lákavý, příjemný pocit najít pro sebe nějakou takovou nálepku. Ať je to nálepka autistického spektra, konkrétní nemoci třeba, nebo ajurvédské konstituce, proč se nám to tak líbí? Jestli jste teda na tom podobně jako já, že se rádi testujete na různé psychologické typologie a horoskopy a temperamenty a konstituce, pokud vás láká tahle aktivita, toho zařazení se někam, toho zjištění, aha, tak takhle na tom jsem, proč je to tak příjemný? Já vám nedám žádnou fixní odpověď. Víte, že jsem jenom pytlík příběhů, takže můžeme se tady bavit o příbězích, co ke mně někdy přišli, ale spíš si to každý pro sebe zodpověsme, jak si s tím dokážeme teďka sednout a vnímat svůj vlastní přístup k těmhle náhlepkám. A ono to dost možná souvisí s tím tématem změny. Jo, ještě se k tomu třeba dostaneme. Pojďme se teď vrátit k tomu, co pro nás změna znamená a shrnout si to, jak na změnu reagujeme a co se s ní třeba obvykle snažíme udělat. Já můžu mluvit samozřejmě jenom ze svojí zkušenosti. Já jsem vypozorovala, že kdykoliv nějaká taková změna nastane, velice ráda a velice urgentně hledám cestu zpátky do homeostázy, do stability, do něčeho jistého, o co se můžu opřít, do něčeho, co je stále stejné. Hledám zkrátka pevnou půdu pod nohama, většinou nějakou rutinu, něco, co znám, co je povědomé. Ono to samozřejmě bude souviset s tím spektrem, ale já mám takové tušení, že vědomě nebo nevědomě tohle dělá každá lidská mysl. Protože všichni nějakým způsobem inklinujeme k tomu cítit jistotu, že jo? Mnozí z vás jste se mnou tenhle pocit sdíleli, ať už na konzultacích, na webinářích, při studiu. A i když se bavím s kýmkoliv třeba ve svém okolí, já to téma silně vnímám, jak všichni reagujeme na změny a snažíme se jim vyhnout. Když to zkusíte taky, je vysoká šance, že tam najdete taky určitý odpor vůči změně, rezistenci, snahu tu změnu eliminovat a dostat se zpátky do rovnováhy. Proč? Buddhismus má opět velice košatou a promakanou odpověď. V buddhistické psychologii se dozvíme, jak a proč naše mysl touží po stabilitě a projektuje hlavně stabilitu na věci, které stabilní ve skutečnosti nejsou. Ať už jsou to ty vnější okolnosti, objekty kolem nás, naše tělo, nebo naše mysl, náš charakter, to, kdo si myslíme, že jsme. Já když jsem procházela holistickým léčením a studiem a dostala jsem se postupně přes jogovou terapii, ajurvédu, buddhismus, až nakonec k energickému a tantrickému léčení a k channelingu různých entit, tak jsem se dostala k tématu toho, jak naše mysl ráda vytváří příběhy, aby získala definice a odpovědi. Jeden z těch příběhů je právě nějaká solidní stabilita. Protože naše aktivní mysl, kterou my vědomě vnímáme, nazvíme to tím kombem buddhy a ankarmanas, ta dokáže tuhle realitu zpracovávat pouze pomocí omezených konceptů. To je jádro toho, jak funguje ahankár, že jo? To jsme si řekli v té jedné epizodě. Používáme k tomu slova, jazyky, myšlenky. Myšlenky jsou vlastně taky jenom jiná forma řeči, že jo? Jsou to všechno zapamatovatelné, naučené koncepty. Něco, co racionálně, intelektuálně takzvaně dává smysl. Protože jsme si my proto sami stanovili nějaká pravidla, nějaké limity, krabičky, kategorie. Když to splní tu kategorii, tak to tam narveme, ono to tam vejde a dává to smysl, máme to odčeknutý. Celou realitu vlastně zpracováváme čistě v hranicích těchto krabiček. Viz ta epizoda o Buddhě a Ahankár. A viz také ten pocit, co přichází, když se dozvíme, že do nějaké krabičky patříme. Usmyslíme si, že jsme ta a ta konstituce, máme tu a tu nemoc, jsme ten a ten typ. To chceme, že jo? Chceme potvrzení, že nám ty naše koncepty a krabičky fungují, že dávají smysl, že máme odpověď, že máme jistotu, něco stabilního, o co se můžeme opřít. No, ale když pak začneme studovat východní filozofie, tak se nevyhnutelně dostaneme k tématu čity. A neomezenýho prostoru, duše, ducha, božského principu, brahm, jo, nazvíme to jakkoliv, zkrátka něčeho většího, než je ta omezená skulinka toho Ahankár. A tyhle věci, prosím vás, to ego na té jedné straně a ta čita na té druhé, ty krabičky a ten prostor, oni nejsou nutně v opozici. Tyhle věci existují spolu zároveň v tomhle našem prožívání reality. Jako v tom mým pytli protichůdných příběhů. No a když spolu existují vědomě na jednom místě, bez boje, neboli když je tam prostor pro obě ty strany, tak ve výsledku prožíváme tenhle život celkem snadno, s lehkostí, ať se děje, co se děje, ať nastanou jakékoliv změny. Ale když ty dvě strany jsou v opozici, je tam hodně rezistence, odporu, nechceme prostor, nechceme změny, chceme jenom ty krabičky, bráníme se tomu, co je větší než ty krabičky, tak náš prožitek zhoustne, zadrhne se, stěžkne. Ono naše Ahankár se přirozeně snaží zavírat naše prožitky do jasných hranic. To je to, co umí, že jo? To je to jediné, co umí. Naše Ahankár umí koukat na tuhle realitu pouze skrz tu omezenou skulinku a do té skulinky bude chtít nacpat všechno, co jsme, všechno, co prožíváme, aby to mělo smysl, aby to bylo uchopitelný, stálý, neměný. A hádejte, jaký je to pocit, když se něco nekonečného, co se neustále mění, snažíte nacpat do malé, stabilní krabičky. No moc příjemný to nebude. Ta komprese, to stísnění, je dost možná podhoubí všech našich nepříjemných emocí. To je něco, co já jsem třeba na svojí cestě našla, že moje emoce jsou jenom poslíčci. Oni mi jenom komunikují, ukazují, kde přesně se moje Ahankár postavila do odporu vůči realitě. To znamená, kde se snaží nacpat moji existenci do příliš těsné krabičky. Tak tam ucítím emoci, tam něco zabolí. A to se prosím vás děje v mém případě, možná i u vás. Tady ta snaha o kompresi, to se u mě děje v reakci na jakoukoliv změnu, jakýkoliv pohyb, jakoukoliv změnu vibrace, kterou ucítím. Jo, cokoliv, co se stane, co moje mysl zavnímá jako jiné, nové, jiné než před chvílí. Moje mysl začne prchat a schromažďovat všechny ty krabičky a začne se urgentně snažit narvat i měnící se realitu do stabilních, omezených klecí, aby se o to mohla opřít, aby něco takzvaně dávalo smysl a odpovídalo všem těm uměle vytvořeným konceptům a hranicím. No a to bolí. To bolí, protože je to v silném rozporu s tím, jak ve skutečnosti jsme, jak realita ve skutečnosti je. Všechno v téhle existenci se přece neustále mění. To si každý můžeme snadno ověřit, když se na to vědomě podíváme. To je to, co buddhismus popisuje jako impermanence, nestálost všeho, jako naší vlastní ignoraci, aktivní ignoraci toho, že realita funguje jinak, než jak my ji vnímáme a co s ní děláme. To, že věci jsou neustále v pohybu, všechno se neustále mění. To je téma, co se zdá na první pohled často velmi jasný, že jo? My to vidíme všude kolem. A přitom se v buddhistických studiích pořád omílá dokola, pořád se to připomíná, pořád se k tomu vracíme. Proč? Já teďka čtu jednu úžasnou knížku od jednoho Rinpocheho. Tu knížku s váma určitě jednou budu sdílet. Něco si třeba i přečteme. On tam vypráví, jak vyrůstal v prostředí těchto filozofií a hned od malička, jakmile se chtěl nalepit na něco, třeba na nové červené kolo, tak mu všichni okamžitě říkali impermanence and death. Nestálost, ta smrt. Vůbec se nesnaž na to nalepit. To kolo už teď je nestálé a určené k zániku. Tak k tomu tak přistupuj, jinak budeš jenom trpět. Tomu bylo omíláno a připomínáno hned od dětství. No a my to na nějaký úrovni určitě všichni chápeme, že jo? Že to, co jednou vzniklo, se neustále mění a zase to zanikne. Když se podíváme kolem, tak nestálost a změnu uvidíme úplně všude. Jako jak dlouho reálně vydržel ten poslední oblíbený svetr, nebo ten mobil, počítač, auto. Jak vydrželo tohle počasí, tahle nálada, kterou zrovna teď máme. Všechno je v neustálém pohybu. I západní věda to potvrzuje. Cokoliv, co hodnotíme jako solidní, fixní, že to existuje neustále stejně a neměně, kontinuálně. To je jenom naprostý nepochopení reality. I když si třeba vezmeme do ruky něco, co vypadá, že je pevné a solidní, co svými smysly chápeme jako, že se to nemění a z momentu na moment je to stejný, jako třeba, hele, tady ten hrnek, jo? Když se podíváte do fyziky, zjistíte, že ta věc vůbec nezůstává stejná. Ani na zlomek vteřiny. Je v neustálý vibraci, v neustálý změně. A když se podíváte na východ, třeba do ajurvédy právě, zjistíte, že definice života samotného a všeho, co existuje, je něco, co se neustále mění a pohybuje směrem k zániku. Všechno, co existuje, je v neustálém flow, pohybu, změně. Nic nezůstává solidní a stejný ani na chviličku. Dokonce ani náš charakter, naše mysl, naše aktivity, naše prostředí. Nic ve skutečnosti nezůstává stabilní ani na chvilku. Ta jistota, kterou tak moc hledáme a snažíme se jí budovat ve svém životě, ať už je finanční, materiální, fyzická, tělesná, vztahová, psychická, emoční, je totálně iluzorní. Ona neexistuje a ani existovat nemůže. Všechno se mění. Jediné, co existuje, je tady ten okamžik. Ten se neustále proměňuje. Snaha v tom najít solidní jistotu. To je ta naše aktivní ignorace, to jsou jenom vzdušní zámky. To je něco, co nevyhnutelně přinese utrpení. A to je něco, co my všichni víme. Jo, já vám neříkám nic nového tady. My jsme se jenom rozhodli, že budeme hrát takovou hru, že to budeme ignorovat. Budeme si hrát na to, že ne, tady ta věc je pevná a solidní a já se o ní můžu opřít, ona tady bude se mnou pořád. Nebo tady ta situace je pevná a solidní, já se o ní můžu opřít. Tady ten vztah je pevný a solidní a můžu se o něj opřít. Tady to tělo je pevný a solidní a já se o něj můžu opřít. Nebude se měnit. Moje zdraví, moje smysly, moje mysl. Nebo dokonce to, kdo jsem. Ta nálepka, co si myslím, že jsem, se kterou se identifikuju. Já věřím, že je naprosto solidní a pevná a já se o něj můžu opřít. Já jsem přece taková, že jo? Já už jsem taková, každý jsme nějaký. Tohle vždycky dělám, takováhle vždycky jsem, mám takovou a takovou konstituci, takže tohle je o mně vždycky stále a pravdivé. Jsem aspík, takže takhle neustále reaguju na změnu, takhle funguju. Že jo? Všechny tyhle definice, které o sobě máme, kterým tak zarputile věříme, to je z perspektivy těchto filozofií ta aktivní ignorace, to nepochopení reality. My aktivně předstíráme, že jsme něco pevného, neměnného a že totéž můžeme očekávat a najít kolem sebe a že se o to všechno můžeme stabilně opřít, nebude se to měnit a pak to bude všechno v pořádku, když je to stabilní. Že bude v pořádku to, že se to nemění. tohle předstíráme a pak ještě ke všemu předstíráme, že to vůbec nepředstíráme, ale že věci tak ve skutečnosti jsou. A teď se fakt upřímně pojďme podívat na to, jak moc je tohle naše jednání v rozporu s tím, jak realita existuje. Já nevím, jak vy, ale já v tomhle plavu celý život. A řekla bych, že Aspergerův syndrom je vlastně nádherná projekce tohle všeho. Já to jen rychle zmíním, co je velice typické pro aspíky, lidi na spektru celkově, je, že veškerou změnu vnímají přecitlivěle, protože v podstatě nemáme moc filtry a vnímáme všechno naplno, tak se automaticky samozřejmě snažíme si usnadnit prožívání tím, že do něj vložíme nějaký řád, rytmus, nějaký iluzorní stability, aby aspoň něco nebylo nové, aspoň něco, aby nebylo miliarda nových věmů, který potřebujeme nefiltrovaně zpracovávat. Takže odtamtud plyne to moje místo, kde vždycky sedím. Moje místo u supermarketu, kde vždycky parkuju. Moje lžička, moje mistička, můj polštářek, co sebou všude vozím. A ono, prosím vás, nejde o lpění na té věci samotný. Tam nejde o to, že bych potřebovala tu mističku nebo lžičku. To se samozřejmě xkrát stalo, že se rozbily, ztratily. A se mnou to ani nehlo, protože nejde o ten objekt. Já jsem si okamžitě našla náhradu, bylo to v pohodě. Je to lpění na tom návratu k té rutině, na tom zvyku iluzorní stability jako zdroji komfortu. Je to úplně totéž, jako když si neurotypy jde dát skleničku, nebo si někdo vystresovaný jde dát jogu, aby se uklidnil. Je to jedno, jakou formou se snažíme zareagovat na změnu a pohyb té vibrace, na něco, co se děje a mění. Každý máme nějakou formu útěku. A pro aspíky je to často to hledání rutin, nebo to, že jdu po schodech a počítám, nebo že vnímám nějaké vizuální vzorce, nebo si v hlavě opakuju čísla, konkrétní slova, nebo tělem třeba opakuju nějaký pohyb. Takové rutinní opakování a snaha udržet něco stálého a povědomého je zkrátka častý projev na spektru. A to je nádherný odraz. To je reflexe tohohle tématu. No a podle buddhismu tohle víceméně děláme všichni, ať už jsme na spektru nebo ne. My všichni tu realitu znásilňujeme do těch různých konceptů a krabiček, kategorií a fixních odpovědí a vysvětlení, abychom ji udrželi solidní a neměnou ve své mysli. A přitom je to v absolutním rozporu s tím, jak věci jsou. A tady ta aktivní ignorace, ten aktivní rozpor je podle buddhismu primární příčina všeho našeho utrpení. Tohle stojí u kořene a začátku všech negativních myšlenek, prožitků, emocí a pak samozřejmě i činů, a karmy. U všeho, co je jakkoliv bolestivý, nepříjemný, ubližující, na počátku všeho stojí tady ta ignorace. To je ta příčina, ta prvotní rezistence vůči věcem tak, jak jsou. My se nějak podvědomně rozhodneme návykově, že to budeme ignorovat, budeme předstírat, že se můžeme nacpat do těch krabiček. A to potom způsobí utrpení. Tak, to je takové lehké okénko do buddhistického tématu změny a nestálosti a naší ignorace téhle nestálosti. A pojďme se teď pobavit o tom, jak to prožíváme konkrétně my sami. Našli jste se v tomhle povídání? Dává vám to smysl? Podařilo se vaší mysli to nacpat do nějaké krabičky, která má určitou nálepku a dává vám smysl? Mně se to daří si to hezky rozkrabičkovat a odškrtnout si, že tomu rozumím. A tak se tu v přímém přenosu odehrává taková velice běžná, miniaturní, ale celkem významná egopast, takový malý spirituální bypass. Jak ta naše mysl umí rafinovaně zakrývat realitu, tak umí udělat jednu krásnou věc. Když se k nám dostane například tohle téma a odhalíme tu skutečnost na chvilku, jo, sundáme si ty brejle, třeba někdo nám řekne, podívej se, jak se to všechno mění, třeba jste tady v Himalájích na buddhistickém kurzu a slyšíte to od učitele, tak co udělá naše mysl? No jasně, to je pravda, ty bláho, to vidím, to dává smysl, to vím. A zavře to do téhle krabičky a prosím vás, napolit ty mysli, tím je hotovo. Ta mysl si tím vytvoří krásnou výmluvu. Už to vím, to znamená, že se tím nemusím dál zabývat a něco s tím dělat. Můžu to naprosto zase zapomenout, vrátit se k tomu, jak jsem to ignorovala předtím, protože už to přece vím. To je takovej triček, co ta naše mysl umí moc dobře. Jestli jste někdy zkoušeli měnit své návyky, řešit třeba nějakou závislost nebo zkoušet nový životní styl, novou stravu, tak možná tušíte, že tady ten zvyk je v nás velice hluboce zakořeněn. A říct si, jo, to vím a tím je to hotový a můžu potichu dál dělat to, co jsem dělala předtím. Tak proto, prosím vás, to je ten důvod, proč v buddhismu tohle téma studujeme pořád dokola. Proč se na tom medituje, píšou se o tom furt knížky, proč se to neustále připomíná. My se snažíme přeprogramovat návyk mysli, která tu nestálost ignoruje, na nový návyk mysli, která si ty nestálosti je vědoma. Jo, my s tou nestálostí nemusíme nic dělat, my nemusíme být v rozporu vůči ní, ale když si ji uvědomujeme, tak s ní můžeme být. Ono to většinou fakt dělá ohromný rozdíl v tom, jak tuhle realitu prožíváme. Když přeprogramujeme ten svůj návyk, abychom si uvědomovali tu neustálou změnu, kterou nejde zamknout do něčeho jistého a stálého, tak ona z nás spadne velká dávka toho tření, toho napětí, té rezistence vůči realitě a budeme schopni takzvaně být ve flow života v přítomném okamžiku. Jedině když se smíříme se změnou, tak pro nás přítomný okamžik bude snesitelný, že jo? Představte si jeden scénář, ať už se s ním identifikujeme nebo ne. Představte si, že odporujete změně. A když se pokusíte být tady a teď, tak co tam najdete? Neustálou změnu. Neustálý pohyb vibrace. Tak co ta mysl udělá? Naprosto logicky, když nezvládá být se změnou, tak někam uteče, že jo? Uteče do něčeho, co může zavřít do krabičky, protože přítomný okamžik tam nenacpe. Ten se furt mění. A proto často takzvaně nedává smysl. Takže mysl udělá to, že zdrhne třeba do minulosti. Ale ne do nějaké minulosti, která by nějak existovala. Ona neexistuje. Ta mysl zdrhne k vlastním příběhům o tom, jak zkresleně vnímala to, co se stalo v nějakých minulých okamžicích. Aniž by tušila, že to vůbec neexistuje, mysl se z toho udělá reálnou pohádku, začne se na ní fixovat, začne analyzovat a věřit určitým příběhům, který si tam zvolí, co si tam sama vytvořila. Jako kdyby se reálně fixně takhle staly. A tam najde tu navyklou útěchu té iluzorní stability. A nebo zdrhne jinam do nějakých jiných představ o budoucnosti nebo o tom, co se teďka neděje, ale mohlo by třeba, protože to může nějak sformovat, to může nějak kontrolovat, analyzovat ze všech možných úhlů a zavírat to do kategorií a konceptů a nových příběhů. Takže mysl, která není smířená s neustálou změnou, bude hledat útěchu v příbězích, v tom, co reálně neexistuje. naprosto logicky to dává smysl, že jo? Haha, krabička. Co by jinýho ta mysl dělala? A proto buddhismus, ale i jiné moudrosti věnují tolik pozornosti návratu do tady a teď. Protože ve chvíli, kdy to natrénujeme, například pomocí meditací a studia filozofií, jako představ si ten druhý scénář, jo? Že budeme schopní si v tom přítomném okamžiku sednout a zůstat v něm, tak to zároveň bude znamenat, že budeme schopni dovolit tu neustálou změnu. Že se začneme ladit na to, jak realita ve skutečnosti je. Takže ono jsou to takový propojený nádoby. Být schopná změnu dovolit, znamená být tady a teď, znamená uvolnit se v tom, co se děje v přítomném okamžiku. No a jedině v přítomném okamžiku můžeme spatřit realitu tak, jak je. Že teď, tak jak jsme, vůbec nejsme fixně, ale že jsme v tom neustálém pohybu. Pokud tady můžu sedět a pozorovat to a neodporovat tomuhle faktu, tak můžu žít život s lehkostí, ne v neustálém boji. Pak už nebudu potřebovat krabičky minulosti a budoucnosti, nebudu hodnotit jako tragédii, když tu budu sedět a vnímat, jak se moje vibrace mění z klidu a pohody do nějakého vzteku nebo smutku, nebo excitované radosti, nebo hrocení, nebo nějaké ohromné vlny kreativního tvoření, nebo jakékoliv jiné změny v tom vnitřním prostoru. Já budu schopná s tou změnou být. Tak to je jen takový zajímavý náhled na to, jak tohle téma prostupuje všechny tyhle praktiky a všechny moudrosti. A jak my v každodenním životě o tom jakože víme, ale odporujeme tomu a utíkáme od toho k nějakým jiným příběhům. Takový je náš návyk. Tam se cítíme v pohodlí. Vůbec netušíme, že tím samým návykem kultivujeme mnoho utrpení, protože žijeme v rozporu s realitou a nejsme schopni být v přítomném okamžiku. Pokud vám to ještě nikdo neřekl, jo, pokud jste se mnou třeba nestudovali kurzy ajurvédy, většina těchto moudrostí se shodne na tom, že přítomný okamžik je jediný okamžik, kde život reálně probíhá. My jsme spolu studovali, že ajurvéda říká to též, definuje život jako kontinuální vědomí, jako kontinuální uvědomování si toho, že jsme tady a teď. To znamená, že pokud nejsme v přítomnosti, ale jsme ztraceni někde jinde, tak rozhodně nežijeme na 100%, ale můžeme taky být pěkný zombíci a žít třeba jenom na 5%, protože 95% je někde, kde život vůbec neprobíhá v minulosti, v budoucnosti nebo v nějakých neexistujících představách. Proto je téma změny tak důležitý a proto se snažíme navracet do toho přítomného okamžiku. Proto si tohle všechno chceme připomínat, páč to stojí v jádru úplně všeho. Celého našeho prožívání, trápení, toho, jestli jsme schopni být tady a teď, jestli jsme schopni být vůbec naživu. A já bych tady chtěla s vámi sdílet, jak aktuálně prožívám změnu já. To je můj osobní příběh. Pokud máte vy něco, co byste chtěli sdílet se mnou nebo s ostatními, víte, že kanály jsou otevřené, komentáře, formulář na webu podcastu nebo kdekoliv jinde, kde jsme v kontaktu. Cesty jsou, takže si ji najděte, pokud máte nějaký zajímavý příběh o změně a o tom, jak ji prožíváte. Já jsem se aktuálně přesunula do Himalájí, kde jsem strašně dlouho teď nebyla. Kvůli změnám ve vízech jsem musela strávit více jak půl roku zpátky v Česku minulý rok. A děly se tam různý zajímavý peripetie, které spouštěly všechno tohle téma změny úplně na maximum. Spouštěly ho fakt mega hodně a spolu s tím taky různý pocity nedostatku a ztráty. Takže jsem si prošla v posledních měsících docela velkýma věcma a teď konečně jsem se přesunula sem do himalajských kopečků v Dharamšale a hádejte co, všechno je tady jinak. Tohle místo je tak perfektní na to připomínat si tohle téma změny a nestálosti. To je fakt neskutečný. Když jste tady jeden měsíc, odjedete a přijedete další měsíc, taky miliarda věcí úplně jinak. Budovy a cesty, na které jste byli zvyklí, jsou pryč. Jiný se stavějí, jiný už jsou postavený. Strašně rychle se obměňuje to prostředí. Lidi samozřejmě taky. Spousta lidí je tu novejch. Když jste tu dlouhodobě jako já, tak neustále vidíte příliv a odliv turistů. Někdo je tu na den, na týden, na měsíc, na tři. Ale neustále se to proměňuje. No a nejenom budovy a lidi, ale celý to prostředí, příroda, počasí, situace, všechno je absolutně nestálý. Není tu nic, na co se můžete spolehnout. Nemůžete se spolehnout na to třeba, že ten pokoj, kde právě teď spíte, budete mít zase zítra. Protože ten int, který ho vlastní, ho může jen tak pronajmout někomu jinému a vyhodí vás. To je v pohodě, to je realistická situace. Nemůžete se spolehnout na to, že do toho pokoje přijdete zpátky a situace bude stejně bezpečná a pohodlná jako předtím. Například monzun vám všechno splesniví, nebo jakmile se venku ochladí, do pokoje vám vleze plejáda himalajského hmyzu, včetně obřích pavouků. Nemůžete se spolehnout ani na to, že to jídlo, co jste tak schutí a snadno strávili včera, budete zase trávit stejně taky dneska. Nemůžete se spolehnout na počasí, co je teďka, že bude za 5 minut. To se může tak radikálně změnit, že nestíháte koukat. Prostě všechno v téhle himalajské existenci křičí změna, změna, změna. A to je paradoxně jeden z důvodů, proč já a Speak jsem si tohle místo vybrala. Protože já jsem rebel. Já odmítám zůstávat v těch krabičkách, co jsem si sama pro sebe vyrobila. Mě fakt baví ty krabičky otvírat a šťouchat do nich a v podstatě mě baví je i docela razantně rozbíjet a zkoumat, co se stane, když místo toho utlačení a komprese dojde k expanzi a uvolnění se do toho volného prostoru, který je samozřejmě naprosto neznámý, že jo, totálně strašidelný, protože ze začátku vůbec nevíte, co na vás vyskočí. No a mě to už baví, protože jakmile jsem to jednou zkusila, tak jsem zjistila, že tam na mě nevyskakují žádný bubáci, ale jenom další porozumění mě samotný a životu, větší vnímání tohohle života, detailnější prožívání toho, co se tu děje. To je to jediné, co tam na mě čeká. Takže ano, neustále se do těch krabiček pořád zavírám, ale zároveň dělám vědomý kroky, jako například stěhování se sem, abych postupně uvolňovala a pouštěla ty příběhy, kterým jsem dřív věřila. Jako například, že jsem aspík a tak nezvládám změnu. Že jo? Tak musím zůstat přece na jednom místě se všema těma rutinama, aby v bezpečí. No vůbec ne. Podívejte se, co jsem udělala. Já jsem si řekla, no tak asi to nebude jednoduchý, ale pojedu, zkusím to. No tak jsem jela, zkusila a nebylo to jednoduchý. Ale udělalo to, co jsem od toho chtěla. Rozbilo to ty krabičky. A já jsem tady v permanentní změně, v permanentním setkávání s tím, jak moje mysl na ty změny reaguje. Mě to bije do očí na každém kroku. Pro mě celá tady ta oblast, to bytí tady, všechny tyhle změny jsou nádherný zrcadlo, do kterého se koukám, sleduju, jak na tom ta moje mysl je a připomínám si, že i ona se mění stejným způsobem, že taky nezůstává stabilní. To je perspektiva, kterou já jsem si osobně vybrala. Perspektiva, co mě baví, je to zase příběh, není to něco fixního, co bych nutně doporučila všem ostatním, ať to děláte. Je to jenom něco, s čím já si tady hraju. A je to zábava i nahoru, i dolů. Já většinu obsahu, co s vámi sdílím, nahrávám ve chvíli, kdy jsem v pohodě. Jo, když třeba tvořím tyhle podcasty, reely na Insta, videa na YouTube, většinou mě vidíte v tom momentu, kde jsem jako v pohodě s těma změnama, kdy s nima pluju, cítím, že to zvládám. Ale já bych tady ráda naprosto otevřeně přiznala, že to vůbec neznamená, že to zvládám 100% času v každém okamžiku. Okay? Když vám tady sdílím něco o těchto moudrostech a filozofiích, nedělejte si prosím iluzi o tom, že já to osobně nějak perfektně zvládám. Já jsem hodně daleko od toho. Řekněme si to na rovinu. Já jsem si vybrala při svý spektrumový krabičce žít v této realitě a vidět jí a setkávat se s ní na každodenní bázi. Umíte si představit, co to vyvolává za výbuchy emocí a různý ohromný odhalování toho, co se tam ve mně ještě skrývá, co je temný a strašidelný. A já vidím, že nic z toho není venku, všechno je to v mojí mysli, vyplouvá to na povrch. Takže ještě ke všemu zpracovávám i to, že to je můj vlastní výtvor. Takže ne, není to vždycky sranda a součástí toho procesu je spousta různých propadů a krizí a meltdownů A já věřím, že teď, když tyhle témata spolu otvíráme na místě pro duši, tak jednoho krásného dne třeba otevřu i tuhle stránku své reality. Jenom mi to trochu trvá, než na to najdu odvahu. Neprezentovat ten svůj obrázek jenom, když je v pohodě, ale sdílet třeba i to, když není. Ale proto tady to místo pro duši je, že jo? To je tréninkový prostor na všechno. Takže třeba to někdy přijde. Když se na to teď ale podívám objektivně, jo, dám na chvilku stranou ty svoje příběhy, tak musím taky uznat, že já změnu většinu života zvládám úplně v pohodě. Ale většinu života taky předstírám, že ne. Že je to tragédie. A pak to omlouvám třeba tou nálepkou toho Aspergera nebo přecitlivělosti nebo slabosti. A teprve, když jsem do toho začala šťouchat a krabičky se začaly rozpadat, tak jsem taky začala odhalovat to, že to byl jenom příběh, kterýmu jsem věřila, a ne pravda. Jo, ten příběh, že změna je náročná, že ji musím odporovat, že to nezvládám, že potřebuji ty rutiny, to byla jenom moje falešná interpretace reality. Ono ve skutečnosti my všichni tu změnu zvládáme, protože my ji děláme. My ji děláme neustále. My jsme ta změna. Ale záleží, jak moc jsme si toho vědomi v tom přítomném okamžiku, jak moc u toho zůstaneme sedět. Jo, u toho faktu, že jsme tady a teď a neustále se měníme a vlastně to úplně zvládáme v pohodě. To v mnoha případech se neděje, my si toho často vědomi nejsme, nebo aspoň já ne. A spíš jsem si běžně vědoma těch příběhů, který tam nalepuju, abych tohle to nevnímala. Tak mi teď dochází, že konec konců, proto jsem si asi i zvolila tu metaforu, se kterou se pořád setkáváme, ten pytlík příběhů. Já jsem asi pořád ve fázi, kdy si víc uvědomuju ty příběhy, než realitu tak, jak je. No tak teď se aktuálně začínám aspoň do tohohle uvolňovat. Začínám tím, že kývnu na to, že OK, to je to, kde teď jsem. Teďka jsem zachycená v miliardě krabiček a příběhů a ty vnímám. Sama sebe tím ovládám a limituju. Ono to potom omezuje to, jak prožívám každý den. Ale tak aspoň na to teď začínám koukat a dovolovat, ať takhle jsem, když už tak jsem. No a bytí tady v Himalájích je na to perfektní příležitost, protože ta neustálá změna všechny tyhle příběhy spouští a ukazuje, oni pak vyplouvají na povrch a já, když se s nima setkávám, tak si připomínám, je to jenom příběh, realita je úplně jinde, takže to nemusíš brát tak úplně vážně. Já tady dám jeden krásný konkrétní příklad, co teď právě prožívám, o kterém se více vyjádřím v holistické zprávě na YouTube a na mém webu ve videotéce, protože se týká mých kurzů. Moje kurzy. To je nádherná krabička, do které jsem se snažila vecpat svoje prožívání, svoje studium, svoje zkušenosti odsud, nějaký poslední 3 roky přibližně. Já jsem se zarputile snažila narvat tohle všechno, celou tuhle existenci, co tu vnímám, do kurzu Základy Ayurvédy a pak do návazných kurzů jako Agni Potraviny. A v poslední době jsem vytvořila i program Spočinutí, což je nový kurz o mentálním zdraví. A já myslím, že ta snaha probíhala dost úspěšně. Jo, ono to bylo krásný, já z toho měla ohromnou radost. Já jsem tvořila obsah, pak jsem ho s vámi sdílela a měla jsem nádhernou zpětnou vazbu, že vám ten či onen kurz přinesl nějaký benefit do vašeho života a já měla fakt radost, že dělám něco, co dává smysl a prospívá to. Ale zároveň celou dobu, stejně jako předtím v jogové terapii a učení jogy a předtím v učení tance, mi tam něco nesedělo, něco tam nehrálo, neladilo. Ale nebyla jsem to ready vidět, tak jsem to nechala tak jako někde na pozadí běžet a věnovala jsem se té práci nejlíp, jak jsem dokázala. Vedla jsem ty kurzy pomocí webinářů tak, aby aktuálně co nejvíc rezonovaly se mnou v té dané době. A věřím, že se to fakt podařilo. Jo, měla jsem z toho fajn pocit, to víte, vy jste se mnou ty kurzy absolvovali, takže víte, co jsem tam s vámi sdílela, víte, kolik jsme toho společně objevovali a že to i pro vás, i pro mě dávalo smysl, když to tak běželo. No, ale teď v tomhle okamžiku, tam, kde jsem, to, jak moje mysl teď funguje, se překlopilo do momentu, kdy já jsem konečně schopná vidět, co to tam celou dobu haprovalo. A to byly právě tyhle krabičky. Já jsem se snažila nacpat něco nenacpatelného do uzavřeného prostoru nějakého kurzu. Já jsem s tím začala ještě předtím, než vybuchl tady ten boom ajurvédy u nás. My jsme začali tehdy dělat přednášky o jogové filozofii, workshopy o ajurvédě. Ještě v době, kdy každý, komu jsem ajurvédu zmínila, tak vůbec netušil, co to je. Tehdy to dávalo smysl, protože já jsem alespoň nějak základně mohla seznámit český publikum s tím, co jsem tady studovala a co může docela zásadně prospívat. Víte, kdo jste zkoušeli žít podle ajurvédy, že může nastat někdy i ohromná úleva v různých oblastech života i po pár malých změnách v životním stylu. Takže tehdy nikdo moc o ajurvédě nevěděl, já jsem mohla aspoň v nějakých základních balíčkách tu znalost předávat. Jenže potom vybuchl tady ten boom, stejně jako se to stalo u jógy, kde taky najdete ohromný množství, ohromný nabídky kurzů, že jo? Teďka i ajurvédských, i jogových a je to takový jako pojďte si vybrat, pojďte se mnou studovat na měsíc, na dva, na tři, na rok, naučte se moudrost jógy nebo ajurvédy, potom se tím klidně můžete živit. Jako jsem to udělala já, že jo? Já jsem tady několik let studovala jógu a potom i ajurvédu s panem doktorem a vždycky jsem se tím hned začala živit. Já jsem udělala úplně to též. No a teď ta realita vnější mi to začala ukazovat. Najednou jsem viděla jiné lidi, co nabízí kurzy jógy nebo ajurvédy, ale úplně míjí ten základní princip. A to bylo, prosím vás, zrcadlo. Já jsem míjela ten základní princip. To bylo to, co mi tam haprovalo celou dobu, když jsem se snažila tyhle moudrosti nacpat do nějakých kurzů. Takže prosím vás, s tím je teď konec. To je změna, co? Jak na to reaguje vaše mysl, jestli jste se mnou studovali celou dobu a teď ode mě tohle slyšíte? Čekněte si sami pro sebe, jak se z toho cítíte. Já se z toho cítím úžasně, protože já se konečně dopracovávám do bodu, kde si dovoluju důvěřovat vesmíru a ukončit něco, co mě sice živilo a udržovalo v chodu, ale co už nerezonuje, a skočit do absolutního neznáma, nevědět, jestli se uživím, jestli budu moct zůstat tady v Indii nebo vůbec naživu, jestli když budu pokračovat tím upřímnějším způsobem, jestli bude existovat nějaký publikum, co mě v tom bude podporovat. Já dělám tenhle krok bez jakýkoliv stability. Kompletně se vzdávám jakýkoliv pevný půdy pod nohama, protože ty kurzy, ty krabičky, co jsem udržovala, byly určitá pevná půda, že jo? Každý přibližně půl rok jsme začali kurz, to mi dalo nějakou finanční stabilitu na to, abych mohla přejíždět a mohla být tady v Indii. Já jsem vždycky všechny finance, co jsem vydělala, zase zpátky investovala, abych víc studovala, víc nasávala, víc tvořila. Takže jsem se snažila jednat harmicky, jak nejlíp to šlo a s tím jsem naprosto spokojená, jak jsem pracovala s těma kurzama. Ale to, co se stalo za poslední rok v mém životě, což ještě není dokončený příběh, takže to nebudu ještě sdílet, ale každopádně to vedlo k jednomu úžasnému bodu, k jednomu totálnímu přelomu, že já už nemůžu takhle fungovat. Já už nemůžu se snažit rvát tyhle moudrosti do těch kurzovních krabiček. To je ohromná změna. Trvalo mi několik měsíců, abych to vůbec zprocesovala a přijala, že se to děje. Někteří jste u toho byli, konzultovali jste se mnou ten proces, takže za to vám moc děkuju, za tu podporu a za nekonečný konverzace kolem toho, protože to je velký krok, co teď tady oznamuju, že končím s kurzama. Nicméně já už vás nebudu napínat. Krásná zpráva je, že se děsit nemusíte, jestli se mnou dál chcete studovat a tohle prožívat, tak to vůbec neznamená, že teď by byl nějaký nedostatek, jo? Naopak, co se stane, když rozbiju krabičku? Expanze. Když se rozhodnu nervat to do nějaký malý omezený klícky, tak se otevře prostor, že jo? Kde se dá tvořit bez hranic, kde se dá prozkoumávat bez limitů. Takže to je to, co nás teď čeká. to je to, co na začátku může být děsivý, extra pro mě, když to iniciuju a nemám žádnou záruku, že to bude fungovat. Já to prostě jenom zkouším, protože to rezonuje s tím, jak prožívám život a věřím tomu, že to je všeobecně jediná cesta, kudy já můžu chodit tam, kde cítím, že to upřímně rezonuje. Takže jak to bude dál probíhat? Já to tady jenom jemně naznačím, ale více se dozvíte jednak v aktuální holistické zprávě, kde celý systém dopodrobna vysvětlím a taky v konkrétních webinářích ohledně těch dvou levelů nového holistického studia. Všechno najdete samozřejmě u mě ve videotéce a na YouTube. Bude to probíhat tak, že místo jednorázových vedených kurzů, které mají začátek, průběh a konec, budete mít možnost studovat na bázi členství. To znamená, pokud vás zajímá studium se mnou, tak mě od teďka budete moct podporovat dlouhodobě v tom, co dělám, tím, že budete mít předplatný, posílat měsíční příspěvky tak dlouho, jak budete chtít, v takový výši, jaký budete chtít, tam budou různé varianty, a vy tím umožníte, abych já mohla takhle dál fungovat, vzdělávat se, sdílet s vámi další a další obsah toho, co tady nasávám a prožívám, ať už v rámci těch kurzů, v rámci toho členství, anebo třeba i zdarma, že jo, podcast, YouTube a tedy. Místo jednorázové velké částky za kurz, která byla časově a obsahově omezená tím daným kurzem, tak vy se teďka stanete členem, vy se stanete patronem, hrdinou, který mě podporuje na téhle cestě, tím, že mi budete posílat nižší částku, ale pravidelně. A za to si můžete užívat výhody toho členství, například přístup k tomu nahranému kurzu nebo v některých variantách i k webinářům a dalším postupně se rozšiřujícím materiálům. Pokud jste se mnou studovali základy, tak víte, že jsme začali velmi jemně. Míň informací to bylo a s každým dalším kolem se to nabalovalo, že jo? Takže to, co já zkoumám a tvořím, se pořád dál rozvíjí a expanduje. Ale už v tuhle chvíli máme ohromné množství materiálů a já místo toho, abych ho dál držela zavřený v krabičce, tak ho pouštím otevřeně do světa a pokud z toho chcete čerpat a prospívat, stačí mě měsíčně podporovat. Když se na to podíváte z mýho úhlu, tak doufám pochopíte, jakože to je super pocit, jak to ladí, ale zároveň, jak moc odvážný tenhle krok je. Jít od toho takzvaně stabilního příjmu z kurzu, kde od každého dostanete relativně velkou částku a víte, že se na to můžete iluzorně spolehnout, tak najednou přijdete k systému, kde říkáte, tak, tady je všechno, co jsem vytvořila a můžete mi posílat mini částku a čerpat je chcete. To je odvážný krok. Já nebudu tvrdit, že ne. Ve mně se už pár měsíců odehrává bitva mezi tím, jak takhle nově prožívám tu realitu, jak v těch krabičkách je to omezený a bolavý a chce to ven. A s tím bojuje halda těch starých příběhů, ten ohromný strach z nedostatku, že se neuživím, že nebudu moc pokračovat v téhle činnosti, že nebude dostatek zdrojů, prostředků, bla, bla, bla. Tak proč to teda dělám, když tam tyhle strachy jsou? No, protože já jsem na téhle cestě pochopila, že strachy stejně jako jiné emoce jsou jenom ty poslíčci, jenom messengeri. Strachy mi jenom ukazují, kde já sama sebe zavírám do krabičky. Ne to, co se reálně stane, nebo jak realita reálně je. Jsou to jenom příběhy a taky jasný porodní bolesti, co mi říkají, teďka se krabička rozbíjí, to je citlivý, není to jednoduchý pocit, protože jsme v té krabičce byli hodně dlouho. Takže to mi říká ten strach, ale já do toho jdu s tím vědomím, že to je jen příběh, že já tady dělám krok, který hluboce rezonuje s tím, jak prožívám tyhle věci. Upřímný krok, který mi dává ohromný smysl. A neb další příběh, další krabička, ale krapet větší než ta předchozí. Každopádně doposud, kdykoliv jsem udělala takovýhle krok, tak mě darma vždycky podpořila, vesmír mě vždycky podpořil, abych mohla dál dělat fajn práci, co nám všem prospívá. Takže já nemám důvod nevěřit v tu podporu vesmíru nebo ve vaší podporu. Ty strachy jsou iluzorní. Proto jsem se rozhodla do toho jít. A to je moje milý, moje osobní interakce se změnou. Tahle změna je gigantická, ale fakt věřím, že ten nový systém podpoří jak mě, tak i vás, kdo na té cestě budete kráčet se mnou. Že se takhle podpoříme navzájem. Protože Ayurveda, život, holistické léčení, mentální zdraví, naše trávení, potraviny, všechny tyhle témata z mojí zkušenosti tady v Himalájích se prostě nedají zavřít do omezený klece. To je něco, co probíhá, organicky se to vyvíjí, mění se to s každou další zkušeností do nekonečna. Ohromně živý proces to je. Takže i studium tohohle procesu by mělo být živý a svobodný a neomezený. A vy víte už dřívějška, že já jsem k tomu intuitivně směřovala. Dávala jsem vám nesmyslný slevy na ty další kola kurzů, abyste se mohli účastnit znovu a studovat kontinuálně. Abyste neskončili u toho jednoho kola. Takže víte, že ono už to tam bylo. Já jsem jenom dlouho nevěděla, jak to uchopit. No a teď to konečně ke mně přišlo. Já jsem za to ohromně vděčná, protože to znamená, že teď vy a já spolu můžeme otevřít fakt neomezený prostor, kde můžeme jít tak do hloubky, na tak dlouho a tak intenzivně, jak budeme chtít. Takže to je změna, kterou vítám, ač je děsivá jak blázen. Prostě to ke mně přišlo a já to respektuju. Nejde to jinak v tuhle chvíli. Já poslouchám, co nejlíp to jde, to, co ke mně přichází, a sdílím to s vámi tak upřímně, jak to jde. Tak, jak to ke mně přichází. A to je konec konců naše místo pro duši, že jo? Takže tímto dneska ukončíme. Já vám moc děkuju za tohle spočinutí kolem tématu změny. Moc nám všem přeju, ať si to připomínáme každý den, ať se zžíváme a směřujeme postupně s tím, jak realita funguje. A pokud to v tuhle chvíli ještě potřebujeme ignorovat, ještě nad tím potřebujeme mávnout rukou a říct, to není nic novýho, to vím, a jít od toho a dál se zarputile snažit hledat stabilitu, tak přeju každému, kdo to takhle máme, ať se v tom obejmeme, ať si v tom dovolíme být, ať to netlačíme na sílu, ale necháme sami sebe, ať to prozkoumáváme a hrajeme si s tím tak dlouho, jak potřebujeme. Tahle epizoda je jenom další připomenutí, nad kterým se můžeme pozastavit a s laskavostí si uvědomit, kde přesně ohledně změny teď aktuálně jsme. A hlavně, že to se stejně všechno neustále mění. Takže i kdybychom teďka byli aspergerovsky zaseklí v tom hledání jistoty a v tom odporu ke změně, tak to neznamená, že tam budeme navždycky. I to je něco, co se vyvíjí a proměňuje. A jenom si to na chviličku takhle spolu uvědomit a dovolit tu možnost, že realita je otevřená a neomezená a není narvatelná do krabiček, tak to si myslím, že je nádherný samo o sobě. Takže děkuju, že jsme to spolu tady na místě pro duši mohli prozkoumat. Pojďme se do toho na závěr zhluboka nadechnout. Ano. Výdech, jsem tady a teď. Nádech, ano. Výdech, jsem tady a teď. A neustále se měním. Nádech, ano. Jsem tady a teď. Jsem změna. A ještě jednou pro sebe. Pokud usínáte, přeju vám krásnou dobrou noc. Pokud pokračujete do svého dne, přeju vám nádherný zbytek dne. A těším se na vás zase na příště. Mějte se krásně. Om Mani Padme Hum. Pa, pa.